Cirkvi je skutečne hodne. A tak nad týmto fenoménem sa pozastavuje rôzni lidé z rôznych perspektív. Možná pro skeptiky je to dôvod k tomu, aby argumentovali, že cirkev je výmysl lidský a že není zapotřebí brát vážne. Možná takoví ekumeničtí aktivisté, ty spíš, když se podívají a vidí tolik církví, tak mají snahu je sjednocovat a mají takovou vizi, že by všechny ty církve se mohly nějakým způsobem spojit a vytvořit jednu, aby to bylo na pořádku. A možná, že je tam mezi náma ještě takový člověk, který se nezajímá o tyto věci, ale si klade jenom jedinou otázku. Do které církve se zařadím? Která církev je ta pravá, nebo do kterého sboru bych měl zajít. Podíváme se na tyto perspektivy a pokusím se přinést trošku světla k tomuto problému. Fakt je ten, že z historického hlediska máme dočinění s úžasným členěním a štěpením církve, a to nejenom hned v prvním, druhém, třetím století, kdy se zrodila koptská, arménská církev, pak došlo k jedné schizme, druhé. Dnes máme stovky, tisíce církví, pořád nějaké vznikají, pořád nějaké zanikají. Je úžasná variabilita forem, různost důrazu, různost teologických porozumění. Ale musíme si položit otázku, jak interpretovat, jak vnímat tento fakt, protože i fakta sami o sobě nic nevypovídají. Velice záleží, jakým způsobem je interpretujeme, z jaké perspektivy se budeme nahlížet na tento problém. Tak si musíme položit základní otázku. Co je církev? Jaký má původ? Zdá se, že to je stěžejní otázka. Církev se zrodila na letnice. To bylo několik týdnů po tom, co Pán Ježíš Kristus byl umučen, zabit, stál na třetí den z mrtvých, pak se ukazoval několika desítkám až stovkám lidí a pak přišel ten den, kdy Duch Svatý zestoupil z nebe na zem a narodila se církev. Máme teď dočinění s duchovním organismem, s něčím, co je velice živé a co zároveň zůstává jistým způsobem tajemstvím. Je tam nadpřirozená dimenze této komunity. A pak samozřejmě, když se lidé sejdou a chtějí něco společně organizovat, musí se organizovat, a tak se potkáváme s instituční dimenzí této komunity. Musí být nějaké finance, musí respektovat nějaké zákony, třeba jak klub zahradkářů nebo jiné organizace, které mají své ičo a tak dál, a tak dál. To, co je podstatné, je to, že církev je projekt Ježíše Krista. On řekl, já vybuduju svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. No a teď se můžeme ptát, no dobrá, Ježíš řekl, že on vybuduje církev, je to jeho projekt, a proč je tedy tolik církví? Nepovedl se mu ten plán, anebo je to všechno jenom jako bláhová vize? Nezvládl to? Jestli je Ježíš Bůh, což je, tak to zvládl. A jestli to zvládl, jestli skutečně vybuduje a buduje svoji církev, mluví o jedné církvi, ne o dvou, o tří, o čtyřech, pak je problém na naší straně. Pak musíme připustit, že možná my nerozumíme tomu, jaká je povaha a podstata církve. Tak se podívejme do Písma svatého, protože o duchovních skutečnostech je velice těžké technicky se vyjádřovat, a proto Bible mluví v několika metaforách a obrazech. Ta první metafora, nebo ten první obraz je velice známý, je to široká a úzká cesta, je to obraz poutníků. Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo jí nalézá. Těch překladů je víc a můžeme vidět, že tento obraz v sobě obsahuje poselství směřování. Církev je zvláštní komunita, je tajemná, duchovní, zároveň je organismus, který i organizace má instituční dimenzi, ale má svůj cíl, má svoje směřování. Pak máme druhý velice silný obraz, a to je obraz chrámu, anebo nějaké zvláštní stavby, kde každý křesťan je živým kamenem a úhelným kamenem v této stavbě je Kristus. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejím základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Můžeme tedy říct, že máme tady dočinění s nějakým procesuálním rozměrem církve. Tento projekt, který se odehrává v dějinách, v jistých konkrétních parametrech jednotlivých kontinentů, kultur a tak dále, má svůj vývoj. A obraz chrámu živé stavby nám komunikuje to, že církev je živá věc, že to je něco, co se pořád buduje, pořád mění, pořád rozvíjí. Pak máme velice silný obraz a nádherný obraz církev jako nevěsta, kde ženichem je Ježíš. Čteme o tom v Efeským 5. kapitole. Jako ji Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhodná. Máme řeč o tom, že Kristus se stará o církev jako ženích, o svoji nevěstu a je to vztah lásky a oddanosti. Je to vztah věrnosti, vztah obětující lásky a poslušnosti ze strany nevěsty. Pak máme velice zajímavý obraz, kde církev je připodobněna k tělu a dokonce k tělu Ježíše Krista. Jde o hluboké propojení každého jednotlivce s dílem Božím. Čteme o tom v Efeským 1. kapitole. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. A je zjevné, že tady je velice silný důraz kladen na význam každého jednotlivce, na význam každého údu, který je součástí jednoho těla. A není to zajímavé? Opět máme řeč o jednom těle, o jedné církvi. A můžeme tedy říct, že církev je skutečně jedna, nejsou dvě nebo tři. Ani nemůžou být. V duchovním smyslu slova je církev a já tomu pracovně říkám církev s velkým C. A pak máme ty viditelné, ty konkrétní instituční roviny té jediné univerzální církve. A já tomu říkám církev s malým C nebo denominace. A tady máme největší potíž, protože my vidíme ty různé sbory, ty různé církve, které my nazýváme církev. A pak se ptáme, no tak jak je to? Tak je jedna církev, anebo jsou dvě nebo tři? A skutečně ti ekumeničtí aktivisté, ty jsou přesvědčeni o tom, že církev je rozdělená, že církev potřebuje vyvinout aktivity, aby se sjednotila. Jestli je pravdou to, co jsme právě četli z Písma svatého, tak se dovídáme velice zásadní věc. Jednota církve je již daná. To není něco, oč bychom se měli usilovat a co bychom měli vybudovat. Jednota je daná, protože ti, kteří jsou Duchem Svatým osloveni, ti, kteří se narodili z Boha, tak ti tvoří církev. A tam člověk jaksi nemůže do toho vstupovat. A můžeme tedy říct, že jednota je výzva k tomu, abychom si chránili ty vztahy, které máme vzájemné. Jak to Pán Ježíš řekl, a čteme o tom Markovi 9. kapitolové verši 38. Kdo nejde proti nám, je pro nás. To znamená, tam, kde není konflikt mezi denominacemi, tam, kde není boj jednoho proti druhému, tam je jednota těchto různých obecenství a společenství. Samozřejmě ta jednota ta souvisí s úžasnou tvůrčí schopností Boha. Ta není dána uniformním vyjádřením spirituality anebo nějakých duchovních pravd v teologických systémech, které by byly jednotné a univerzální. Tam, když vidíme ty různé podoby té církve, té jediné církve, tak čelíme tvůrčí potenci Ducha Božího a potkáváme tvořivost, potkáváme podstatu stvoření, protože stvoření je velice různorodé, je velice pestré, potkáváme realitu rozvoje a toho procesu v čase, která ta podoba se mění. Ale když otočíme ten graf toho historického členění církve a z horizontální roviny ho postavíme na vertikální rovinu, pak najednou dostáváme obraz stromu. A když se takovýmto způsobem díváme na různost denominací, pak vidíme, že ta početnost denominací není problém. Vždyť jako u stromu není problém, že jedna větev je nalevo, druhá napravo, jedna je větší, menší, jedna je silnější, slabší, barevnější. Spíš naopak. Ta pestrost je silný odkaz na podstatu církve a ta zůstává neviditelná. Klíčem v porozumění tedy zůstává jednota v rozmanitosti. A tady je zapotřebí rozlišovat, v čem jednota a v čem rozmanitost. Ten samý princip vidíme i ve fungování rodiny. I tam jsou různí členové, ale mají svůj vlastní život, své vlastní důrazy, své vlastní preference, ale tvoří jednu rodinu. To samé je v státě, to samé je ve firmě, to samé je v konec konců i u člověka. My máme různé části, které tvoří naše tělo a oni jsou samostatné a přece organicky, když fungují, tak vytváří velice hezké tělo. A tato otázka, co je podstatné a co není podstatné, ta byla předmětem uvažování v každém století. I v tom dnešním století řešíme tuto otázku. Třeba když vezmeme Ruperta Meldeniusa, což byl luterský teolog a edukátor, od něho známe tu slavnou větu v podstatném svornost, v nepodstatném volnost a ve všem láska. Obdobným způsobem i první biskup jednoty bratrské od roku 1500, Lukáš Pražský, on to vyslovil takovýmto způsobem. Rozlišovat musíme věci podstatné, věci služebné a případné. Samozřejmě každého napadne dobře, ale co jsou to ty věci podstatné, služebné a případné? Tak ku příkladu, k těm podstatným patří víra, naděje a láska, která je spojena s Boží milostí a dílem Pána Ježíše Krista a s dary Ducha Svatého. Víra, naděje a láska u křesťana není možná, aniž by Duch Boží neotevřel duchovní zrak člověka. Není možné, aby Kristovo dílo se nestalo aktuálním, čili máme dočinění nějaký lidský rozměr a boží rozměr té naše víry, lásky a naděje. A to patří k těm podstatným věcem, protože bez těchto věcí nemůžeme mluvit o církve. Každý člen církve tyto věci má, anebo opačně, když je má, stává se součástí jedním údem toho velikého a jediného těla Pána Ježíše Krista. Pak ty služebné věci, které nejsou až tak důležité, to můžou být svátosti, církevní služebníci, boží slovo a různé způsoby jeho práce se slovem božím a další záležitosti. Tam si to můžou ty denominace uspořádat různým způsobem a pořád tvoří jednotu, protože stojí na těch podstatných věcech. A k těm podstatným věcem samozřejmě patří víra v Trojici, proto některé společenství, i když se nazývají křesťanskými, nemusí být a nejsou křesťanské, protože když někdo nevěří v Trojici, tak je vyčleněn, nepatří do církve, protože církev to je společenství lidí, kteří mají duchovní vhled a součástí toho je víra v trojjediného Boha. A pak jsou ty případné věci, které jsou skutečně velice variabilní, jako formy bohoslužeb, kulturní podmíněnost, která se promítá do toho života a do těch obřadů, které ty různé denominace preferují, metodika práce, budovy, zpěvy, styl liturgický a tak dále, a tak dále. No, máme tedy řečeno všechno důležité, abychom mohli uzavřít toto naše přemýšlení a najít odpovědi na ty základní otázky. Tou první bylo, proč je tedy tolik církví? Nuž odpověď je, církev je jenom jedna, ale denominací je hodně, denominací a zborů různých je spousta. Je to jako kytka, která je tvořena různými květy, různých barev, různých tvarů, velikostí. Pak ta druhá otázka, která je ta pravá církev? Tady mluvíme o zboru, protože ta univerzální, ta zůstává mystická a pak ta konkrétní, to jsou ty jednotlivé farnosti, společenství anebo zbory. A tak tam můžeme říct, že pravou církví je takové společenství a taková komunita věřících, kteří se schází ve jménu Pána Ježíše Krista. Protože on řekl, tam, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu, tam já jsem uprostřed, tak tam on přichází. Tam, kde se vyučuje Boží slovo, tam, kde je Boží slovo autoritou pro tu komunitu a pro ty lidi tam. Tam, kde se zvěstuje evangelium, tam, kde se činí učedníci, a tam, kde není formální zbožnost, kde to není jenom kulturní, jenom náboženské, takové formální, ale kde je ta víra opravdová, živá. A to znamená, že je tam princip všeobecného kněžství, protože každý je údem toho těla, každý je důležitý a proto každý dostává prostor. Takže pravým sborem je ten, kde vás přijmou, kde rozeznají dary, které vám Duch Svatý dává a vytvoří prostor pro to, abyste je mohli rozvíjet a aktivně se zapojit do daného sboru. Další otázkou, která v těchto dnech trápí mnohé křesťany i teology, je to, jestli je v pořádku vysluhovat svatou večeři Páně online. Jaká by to byla komunita lidí, kdyby nebyly rozbroje a kdyby nebyly různé názory. Tak jak to jeden řekl, kde se sejdou tři, tam je alespoň pět názorů. A třeba Gospel Coalition, velice silná skupina ze Spojených států, která ovlivňuje zvláště evangelikální prostředí v Čechách i na Slovensku i ve střední Evropě, ti mají za to, že svatá večeře Páně náleží jenom takovému společenství, které se fyzicky doopravdy setká a má společné setkání, obecenství, společenství a tam je přípustné vysluhovat eucharistii. Pokud k tomu tak nedochází, tak svatá večeře páně by se vysluhovat neměla. Já rozumím bratřím, kteří zastávají tento názor. Pravděpodobně se vychází z takového trendu, který je ve Spojených státech amerických, ale nejenom tam i v Evropě, že lidé z roka na rok spíš opouštějí to společenství a tak, jak Boží slovo mluví, abychom neopouštěli to naše společenství, ale zůstávali a povzbuzovali se, tak samozřejmě tam, kde vznikne takovýto trend a kde je to svévole, kde je to ignorace Božího pověření k církvi, tak jako obrana proti tomuto rozkladu, tomu rozumím, že církev řekne, no tak budeme vysluhovat svatou večeři páně jenom, když budeme společně. Problém nastává, když dojde k mimořádným případům, třeba když je člověk ve vězení, anebo když je vojna, anebo když je pandemie, jak je to teď, kde lidé zůstávají doma ne proto, že jsou svévolní, a ne proto, že ignorují tajemství a mandát a autoritu komunity církve, ale protože nemohou, protože to mají zakázáno. V takovýchto případech, mimořádných případech, mám za to, že nastupuje jiný rozměr uchopení Eucharistie a tam spíš vidím, že je rozumnější dávat důraz na to tajemné společenství, které máme mezi sebou nejenom i živí, ale ve krédu a v tom porozumění obecenství církve, to obsahuje i ty, kteří nás předešli. Církev není jenom to společenství, které teď žije, ale i ti, kteří usnuli v Pánu. Máme tady dočinění s větším konceptem a s obrazem, který přesahuje naše vnímání. A tam mám za to, že můžeme být svobodní k tomu, abychom vysluhovali svatou večeři páně i online, co znamená, a kazatel nebo farář vysluhuje a lidé doma mohou slavit společně a zároveň tím pádem, když je to ve stejném čase, tak ti údové tvoří nádhernou komunitu víry, lásky a taky naděje. A pak já mám ještě jednu otázku, kterou jsem si napsal. A sice můžu jako křesťan žít bez sboru? Někteří zastávají názor Bůh ano, církev ne. Je to obdobná otázka jako můžu jako člověk žít bez rodiny? No můžu. Samozřejmě, principiálně můžu. I dítě, když nemá otce a mamku, tak nějakým způsobem bude žít. Ale to, že se jedná o trauma, že se jedná o neoptimální režim života, to je všem jasné. Protože člověk je stvořen jako sociální bytost, bytost. My potřebujeme jeden druhého. A abychom nerostli a nežili jak asociálové, potřebujeme se socializovat, potřebujeme se shromážďovat, potřebujeme se ovlivňovat jeden druhého. A jsme stvořeni do rodiny jako lidé, to je základní pořádek stvoření a v duchovní oblasti obdobným způsobem jsme stvořeni a posláni do Boží, do duchovní rodiny. A takovou rodinou je sbor. Proto bych každého, kdo touží žít jako křesťan a řešit tyto otázky, abyste je řešili velice rychle, abyste se nebáli hledat a určitě naleznete. Nestyďte se navštívit nějaký sbor. Možná můžete navštívit i více sborů. Můžete napsat kazatelům. Dnes jsou ty data všechny dostupné na internetu. Můžete zatelefonovat, můžete kontaktovat, protože církev je darem pro člověka, je darem pro nás i pro tebe. Tak jej přijmi.